Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկանալն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր շաբաթ ապրիլի 16-ն է, վերնիսաժը բարեկարգվում է քաղաքապետի շրջայցը, տեսակետների խաչմերուկ իշխանության և ընդդիմության բանավեճ ապրիլի 28-ը երկխոսության թե ջրբաժանի օր, մամուլի տեսություն ունկնդրի ձայն, ինչ կարծիք ունեն մեր համակարգացիները հայոց ոստիկանության մասին, ապա սոցիալական թեմաներով ռեպորտաժներ մարզերից, Շիրակ, գյուղը կառավարության գործնական աջակցությունն է ակնկալում, Լոռի, թեժ պայքար արոտավայրերի համար, Ղարաբաղ, հայ արխելական եկեղեցու Արցախի թեմի առաջնորդարանը Շուշիից կտեղափոխվի Ստեփանակերտ, ծրագրի ավարտին էլ ծանուցման կարգով մի պատարիք մշակութային հաղորդումից, որը ամբողջությամբ վաղը կլինի մեր եթերում, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա լուրերը։ Նյուզ ԵՄԿ-ը հղում անելով Ինտերֆաքսին հայտնում է, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների մակարդակով Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի միջնորդությամբ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման բանակցությունների հերթական փուլը տեղի կունենա այս տարվա ամռան։ Այդ մասին հայտարարել է ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի ռուսաստանցի համանախագահ Իգոր Պոպովը։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը ոստիկանության օրվա արթիվ իրավակարգի ամրապնդման և հասարակական կարգի պահպանության գործում ունեցած նշանակալի ներդրման համար ոստիկանության մի խումբ աշխատակիցների պարգևատրել է Հայաստանի Հանրապետության մեդալներով։ Այսօրվանից Ռուսաստանի քաղաքացիները կարող են Թուրքիա մեկնել առանց մուտքի արտոնագրի, ուժի մեջ է մտել 2010 թվականի մայիսին Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի այցի ընթացքում ստորագրված միջկառավարական համաձայնագիրը։ Սիրիայի նախագահ Հաֆես Ասադը այսօր ուղերձով կդիմի երկրի նոր կառավարությանը, ակնկալվում է, որ այս շաբաթ նշանակված կառավարությունը Ադել Սաֆարի գլխավորությամբ ձեռնամուխ կլինի բարեփոխումների անցկացմանը, որոնցից առաջինը կդառնա արտակարգ դրության վերացումը։ Սիրիայում արտակարգ դրությունը գործում է 1963 թվականից, երբ իշխանությանը հասել ԲԱԱՍ կուսակցությունը։ Մարտի 15-ից ի վեր այդ երկրում ամեն ուրբաթ տեղի են ունենում բազմահազարանոց ցույցեր, անցած 5 շաբթի կառավարությունը համաներում է կիրառել բողոքի ակցիաների ընթացքում բոլոր ձերբակալվածների նկատմամբ։ Սերբիայի ամենաազդեցիկ ընդդիմադիր կուսակցությունը այսօր հանրահավաք է անցկացնում, պահանջելով արտահերտ ընտրություններ։ Սերբիայի առաջադիմական կուսակցության նախագահ Տոմիսլավ Նիկոլիչը երեկ հայտարարել է, որ հանրահավաքի ավարտին նախագահ Տադիչը ստիպված կլինի նշանակել արտահերտ ընտրություններ։ Տադիչը, ով ավարտվող շաբաթվա ընթացքում հանդիպում էր ունեցել Նիկոլիչի հետ, հայտարարել է, թե ընտրությունների օրը անհնար էր որոշել, քանի դեռ Սերբիան չէր ստացել Եվրամիության անդամակցության թեկնածու կարգավիճակ, ինչը տեղի ունեցավ անցած տարեվերջին։ 2008 թվականից ի վեր իշխանությունը Սերբիայում պատկանում է կոալիցիային, որը կողմնորոշված է հնարավորինս կարճ ժամկետում Եվրամիության անդամակցելուն։ Վերջին ամիսներին կառավարությունը հաճախ են քննադատում տնտեսական դժվարությունների և Եվրամիության ինտեգրման խիստ դանդաղ ընթացող գործընթացի համար։ Ռուսաստանի խորհրդարանի վերին պալատի դաշնային խորհրդի նախագահ Սերգեյ Միրոնովը հրաժարվել է արդար Ռուսաստան Սպրավեդլիվա Ռոսիա կուսակցության առաջնորդի պաշտոնից։ Նա հայտարարել է, որ զբաղվելու է կադրային քաղաքականությամբ և գլխավորելու է կուսակցության ցուցակը պետական դումայի առաջիկա ընտրություններում։ Կուսակցության նախագահի պաշտոնում Միրոնովը առաջարկել է ընտրել պետդումայում կուսակցության խմբակցության ղեկավար Նիկոլայ Լևաչյովին։ Արդար Ռուսաստան կուսակցության նոր ղեկավարության ընտրությունները կկայանան այսօր։ Միրոնովը նաև լրագրողներին ասել է, որ արդար Ռուսաստանը առաջիկա նախագահական ընտրություններում չի սատարի իշխանական միասնական Ռուսաստան Եդինա Ռուսիա կուսակցության թեկնածուին։ Նա հայտարարել է, որ իրենք ամենայն հավանականությամբ կառաջադրեն իրենց թեկնածուին, հավելելով, որ այդ հարցը կքննարկվի կուսակցության աշնանը կանալի քերթական համագումարում։ 2008 թվականին, հիշեցնենք, արդար Ռուսաստանը Դմիտրի Մեդվեդևի թեկնածությունը առաջադրած քաղաքական ուժերի թվում էր։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հարավում մրկահողմերի հետևանքով զոհվել է առնվազն 16 մարդ, ամենամեծ վնասը հասցվել է Ալաբամա նահանգին, այստեղ զոհվել է 7 մարդ, տուժել են նաև Արկանզաս, Օկլահոմա, Միսիսիպի, Լուիզիանա, Ջորջիա նահանգները, կան ավերածություններ, տասնյակ հազարավոր մարդիկ մնացել են առանց էլեկտրականության։ Այսքան նորվա միջազգային անցուդարձի մասին։ Երևանի քաղաքապետ Կարեն Կարապետյանը այսօր իր տեղակալների հետ շրջայց է կատարել։ Շաբաթօրյակ է մարտիկ մաքրում են փողոցները, ծառեր տնկում։ Քաղաքապետը այցելել է նաև Վերնիսաժ, որտեղ կարող ես ընտրել ոչ միայն նկարներ և հուշանվերներ, այլև գտնել անցած հազարամյակում արտադրված որևէ սարք կամ դրա մաշված որևէ պստիկ մասնիկ։ Շատերը այստեղ առևտուր են անում, գոնե այդպես հոգալով իրենց կարիքները։ Վերնիսաժը ինչ-որ իմաստով նաև Հայաստանի հետ ծանոթանալու վայր է, այստեղ հաճախ ես հանդիպում օտարերկրացիներին։ Առևտրականների ցանկությունն է այստեղ աշխատել ոչ միայն շաբաթավերջին, այլև ամեն օր։ Քաղաքապետի այցի մասին ռեպորտաժ է պատրաստել Հովանես Շողիկյանը։
Համաքաղաքային շաբաթօրյակի շրջանակում Երևանի քաղաքապետ Կարեն Կարապետյանը փոխքաղաքապետերի և Նոր-Նորք վարչական շրջանի ղեկավարի ուղեկցությամբ այցելեց Նոր-Նորքի հայորդաց տան հարևանությամբ գտնվող տարածք, որտեղ տարիներ առաջ փոքրիկ անտառ էր։ Այսօր փորձ է արվում վերականգնել երբեմնի անտառը գրեթե յուրաքանչյուր տարի անցկացվող ծառատոնքի միջոցով։ Ինքը Կարեն Կարապետյանը մի ծառ տնկեց, ջրեց և ուղևորվեց դեպի Վերնիսաժ։ Օրեր առաջ, հիշեցնեմ, քաղաքապետը հանձնարարել էր բարեկարգել Վերնիսաժի տարածքն ու առևտրի կետերից ազատել այնտեղի կանաչ գոտիները։ Մինչ Կարեն Կարապետյանը կայցել էր Վերնիսաժ, զրուցեցինք այնտեղ առևտուրի իրականացնողների հետ տարածքը բարեկարգելու քաղաքապետի որոշման շուրջ։
Շատ անմխիթար վիճակ է, դից միատ ուռնի ինչա, չեն դնե, որ գոնե պապիրոզը ծխելու սկսես, ոչ մաքրություն կա, ոչ է, մարդը պապիրոզը ծխմա չի մանա, որ դե գցի։ Ասում են լավ կլնի, հետեն հետեն ասելով ապրում եք, էլ։
Նորմալ է, եթե իհարկե Վերնիսաժը տեղից չհանի, արվելի բարելավի, կարելի է, որովհետև բոլոր արտասահմանցին երբ որ գալիս են, իրանց համար հաճելի է, որ գեղեցիկ տարածքներ ալեն։ Ինձ թվում է ամենակարևորը, որպեսզի վերևը փակ լինի անձրևի ընթացքում, ոչ մենք տուժենք, ոչ արտասահմանցիները, եւ ընդհանուր մաքուր լինի,
ասենք տուրիստները ամառը որ գալիս են, չէ՞, այդ օրերը թողեն գոնե ամառվա 3 ամիսը, որ ամեն օր աշխատենք, հետո ծմերը էլի սենց-սենց-սենց մեկ ամառ չի գալի։
Քաղաքապետն այցելեց Վերնիսաժ, շրջեց տարածքով, պարզելու թե որքանով են կատարվում իր հանձնարարականները։
Փոփոխություններ կան, բայց դեռ բավարար չեն իհարկե։ Հիմնական պայմանը նա է, որ կանաչ գոտում վաճառք չլինի մեկ, երկրորդը արտաքին տեսքը, այս բոլոր տարածքները, որոնք որ առևտրի համար են պետք լինեն բարվոք, աղբարգներ պետք լինեն, զուգարան, սանիտարական վիճակ։ Հիմա մեր գործընկերը խոստացել է, որ կատարել։ Այս մի շաբաթվա մեջ կարծում եմ կարելի էր մի քիչ ավելի շատ գործանել, բայց ամենակարևորը տեղից փոխվել աշխատանք։
Ինչ վերաբերում է ամռանն ամեն օր աշխատելու հնարավորության, առևտրականների առաջարկին, ապա Կարեն Կարապետյանի մոտեցումը հետևյալն է։
Ես ճիշտ ասած, այնպես ինչ-որ հակառակ տրամաբանություն այս պահին չեմ տեսնում։ Գնանք, եթե մենք կարողանանք սանիտարական վիճակը նորմալ պահել, որպես ինքը պրոբլեմ չստեղծի, տրանսպորտային կոլապս չստեղծի, ոչ միայն ստեղ հաճախորդի համար լավ լինի, նաև կողքի ապրողների համար քննարկենք։
Վերնիսաժի տարածքի վարձակալ Հարություն Նավասարդյանի խոսքով մոտապագայում տարածքն ամբողջությամբ կբարեկարգվի։
Երեկավրա սեղանը պատվիրել, որ տենց խնդիր չի լինելու, սեղանը խնդիր չի լինելու, ուղղակի մենք ուզում ենք բոլորը հասցնել։
Որքան ներդրում է պետք բարեկարգվի։
Շատ մեծ։ Հələ հիմա հաշվարկում ենք, մեծ լինելու է։ Երբ որ նախագիծը հաստատի քաղաքապետը, դրանից հետո մենք շատ շուտ մոտավորապես ամիս ու կես երկու ամսում լրիվ կարգավորում
կվերջացնենք։
Դե սպասում ենք այդ թույլտվությունների։ Մոտակա ժամանակում ոչ մի մարդ դուրս չի մնալու, վարձավճար ոչ մի հատ չի ավելանում։ Ոնց կա 14 տարվա ընթացքում մնալ։ Շատ չնչին գումարները։ Իրանցից հաշվի կասեք, նայած էլի 200-300 դրամ։
Շրջայցի ժամանակ քաղաքապետին մոտեցավ մի կին, ով ուզմունքից արտասվում էր, պատմեց, որ բացի շաբաթ կիրակի օրերից իրեն արգել են մնացած օրերին մայթեզրին գիրք վաճառել։
Դուք
ուզում եք, որ վաճառեք ամեն օր։
Այո, ուզում եք։
Բայց մենք ասում ենք, չէ՞,
շաբաթ կիրակի օրերին։
Ոչ շաբաթ
կիրակի։
Շատ լավ, շատ լավ։ Կարծում եմ, դուք դա գործի բավարարի։
Այո, ես ինձ անգլերեն ծախում, որ յուրաքանչյուրն է։
Շատ լավ։
Կարեն Կարապետյանը եղավ նաև Վերնիսաժի այն հատվածում, որտեղ տարբեր սարքավորումներ ու կենցաղային իրեր են վաճառում։ Ներկաներից մեկն առաջարկեց տարածքը մաքրել ու մարդկանց հնարավորություն տալ նույն առևտուրն իրականացնել մետրոյի Չարբախ կայարանին հարող տարածքում։ Քաղաքապետն ասաց, որ հարցը կարող է քննարկման առարկա դառնալ։ Փորձեցինք տեղում առևտուր իրականացնողներից հետաքրքրվել այլ վայր տեղափոխվելու հնարավորության մասին։
Դո տեղափոխեն։ Մեկ առևտուր չկա, մեկ ատա ուժմեն տանեն։
Գրեգավ ինչ ես, բարիքելա բերես մեզ։ Ոչի բանը չվեց, խասի բանազի։ Չարբախ, Չարբախ խովա գնացողը։ տրանսպորտ գնում է, ոնց է գնում։ Այսօր լավ քաղաքապետանի գասը շապատ քիրագի ցող աշխատեն մնացածը բուլարին։ Արդեցի լավ կնի։ Շարբա գնացածքով ոչ էլ կգնան, ով դեթը որ մի հիվանդ դի գնացես ընդդեղաս։
Քաղաքապետի շրջայցը Երևանում ավարտվեց գլխավոր պողոտայում, որտեղ եւս բարեկարգման աշխատանքներ էին ընթանում։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
ից հետո իշխանությունները ամենատարբեր պատրվակներով արգելել են հանրահավաքներ անցկացնել ազատության հրապարակում։ Արգելքից հրաժարվելը ընդդիմության պահանջներից մեկն է միայն, մնացած երկուսն են բանտարկյալներին ազատելն ու մարտի 1-ի բացահայտումը, ապրիլի 28-ին նախատեսված նոր հանրահավաք, որը ըստ ընդդիմության կարող է ճակատագրական դառնալ։ Այս հարցն են քննարկում տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի մասնակիցները, որոնց Ազատություն ռադիոկայանի ստուդիայի հրավիրել Աննա Իսրայելյանը։
Ապրիլի 8-ի հանրահավաքում Լևոն Դերպետրոսյանի ելույթից հետո Դաշնակցության խմբակցության ղեկավար Վահան Հովանիսյանը ԱՄԵԿ Plus-ին հիշեցրել էր, որ երբ իրենք էին իրենց գործողությունները պայմանավորում Արցախի խնդրով կամ Ադրբեջանից սպասվող վտանգներով, Դաշնակցությանը համարում էին կեղծ ընդդիմություն եւ հավելել էր. Հետո հանկարծ այդ փաստարկը իրենց համար դարձավ ծանրակշիռ։ Բա այդ ինչպես է, որ դուք կեղծ ընդդիմություն չեք։ Բա դուք ով եք։ Սա ընդամենը մեկն է այն հարցադրումներից, որոնք հետևեցին այդ հանրահավաքին, բայց առավել կարևորը հետևյալ հարցադրումն է, թե ինչպես կլուծվի այն երկընտրանքը, որը հաջորդ հանրահավաքի համար առաջադրեց Լևոն Տեր-Պետրոսյանը. Ապրիլի 28-ը պետք է դառնա կամ երբ խոսության սկզբնավորման, կամ էլ իշխանության և հասարակության վերջնական ջերբաժանի օր։ Այս մասին ենք այսօր զրուցելու Ազատություն ռադիոկայանի հյուրերի հետ՝ ՀՀՇ վարչության նախագահ Արամ Մանուկյանի և ՀՀԿ խմբակցության պատգամավոր Հովանես Սահակյանի հետ։ Պարոն Սահակյան, ձեր գործընկերները հանրապետական խմբակցության այս հանրահավաքից հետո հաճախոսությունների, այսպես ասած, շարան են սկսել ՀԱԿ-ի հասցեին, մասնավորապես Ռազմիկ Զորաբյանը նշել էր, որ ՀԱԿ-ը հայտարարել է, որ հրաժարվում է արմատական ծայրահեղական գործելաձևից ու գնալու է քաղաքակիրթ քաղաքական ճանապարհով։ Համլետը Հարությունյան ողջունել էր Տեր-Պետրոսյանի իշխանությունների հետ գրագետ, պետական գործչին, քաղաքական գործչին եւ այլն վարելու նրա այդ արվեստը։ Դուք կլրացնեք այս շարքը։
Ես նախ կցանկանայի, որպեսզի մի փոքր ճշտում ցնեին եւ ոչ թե հաճույքախոսել, այլ ընդհանրապես տալ գնահատականներ վերջին ժամանակներում տեղ ունեցող այդ իրադարձությունների հետ եւ առհասարակ նշեմ, որ հանրապետական կուսակցությունը որևէ մեկին հաճույքախոսելու կամ հաճույանալու խնդիր չունի։ Իսկ իշմնում եմ իմ գործընկերների վերջին գնահատականին կապված ՀԱԿ հանրահավաքի հետ եւ մասնավորապես Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ելույթի։ Ես կարող եմ ասել, դա նորմալ է եւ եթե մենք ուշադիր ուսումնասիրում ենք նաեւ մենք Լևոն Տեր-Պետրոսյանի վերջին ելույթը, այնտեղ նաեւ իմ գնահատմամբ կար ռեացիոնալիզմի եւ կոնստրուկտիվ դաշտում որոշակի բանավիճելու, երկխոսելու եւ եզրեր գտնելու որոշակի ռացիոնալ հատիկ, բայց դա իմ կարծիքով նաեւ սկիզբն էր։
Շատ լավ, պարոն Մանուկյան, դուք ինչպես եք վերաբերվում նրան, որ ասենք սոցիոլոգ Հարուն Ադիբեկյանը, որը հայտնի է ՀՀԿ-ի պատվերով է հիմնականում սոցհարցումներ անցկացնում, հիմա էլի հայտարարում է, որ ՀԱԿ-ը դառնում է նորմալ քաղաքական ուժ, որը պատրաստ է ժողովրդավարական մեթոդներով գալ իշխանության, նա հրաժարվել է ծայրահեղ ձախակողմյան լեզուներից, ավազակախումբ, ավազակապետություն եւ նման պիտակներից։
Եթե ուզում եք ճշմարտությունը իմանալ, ինչ որ Ադիբեկյանը ասում է, հակառակը պատկերացրեք, իր ասած ինձ համար երբեք արժանա հավատ չի եղել։ Մենք ընդհանրապես հստակեցրել ենք խնդիրը, ժամկետը եւ երեք խնդիր ենք առաջադրել այս պայի համար, այս փուլի համար։
Մենք հիմա հերթով դրանք
քայլ իշխանությանն է թողանեն, իսկ ինչ վերաբերում է կոնստրուկտիվ մոտեցումներին, մենք 3 տարի այդ առաջարկներ անում ենք։ Լուրջ չէին վերաբերում, փորձեք հիշել, ասենք, իրենց մի տարի առաջ կամ 2 տարի առաջ ասացները, որ չկա ընդդիմություն, որ մարում է, որ Հայաստանի կոնգրեսը քաղաքական ուժ չի կարող դառնալ, հիմա խելոքացել են, ավելի քելոքանան, տեսնելով իհարկե այն ուժը, այն կամքը, որը դրսևորվում է։ Քայլը իրենցն է, թող խոհեմ լինեն, խելոք լինեն, դա կոնստրուկտիվիզմ չի, դա ժողովրդի պահանջն է։ Մենք ընդհանեն արձագանքում ենք, ուղղորդում ենք ժողովրդի պահանջ իշխանություններին։
Եթե լուրջ առաջարկ երբևէ լինում է, իշխանությունը անպայման անդրադառնում է, ուրեմն լուրջ որևէ առաջարկ կամ լուրջ
որևէ բանդարկյալներին ազատել լուրջ չէ, հիմա լուրջացել։
Լուրջ խոսակցություն կամ որևէ լուրջ ռացիոնալիզմի հատիկ չի եղել, դրա համար չենք անդրադարձել։ Իսկ ես կխնդրեի, ես մշտապես հետևում եմ եւ հասկանում եմ, որ նման խնդիր դուք ունեք, բայց կխնդրեի նաեւ որպեսզի ՀԱԿ ընդհանրապես բոլոր նաև ներկայացուցիչները, նաև այն մարդիկ, ովքեր հրապարակային ելույթ ունենում ժողովրդի անունից, խոսելու են աշնանուճը վերագրել ձեզ և ընդհանրապես մի փոքր վերապահումներով մոտենանք, որովհետև ժողովուրդը իմ խորին համոզմամբ, նաև դա այդպես է,
նայն անդիմադիր հարցը չէ, եթե ժողովուրդը մեր կողքը չլներ, դուք հագիչ չեք վախենում, դուք սարսափում եք ժողովրդից և այն ինչ որ ասում եք կոնստրուկտիվ
և մյուս քաղաքական ուժերից, որովհետև մի անգամ հարաբերականը չի
ուղիղ 3 տարի մեր պահանջների մեջ փոփոխություն տեղի չի ունեցել, մասնավորապես ես 3-ը 3 տարի ազատության հրապարակը փակեք պահում, չէ՞, 3 տարի խոսքի ազատության իրավունքի որևէ հեռուստատեսին խոսելու տարբերակ չկա։ Եվ 3 տարի այս քաղբանտարկյալներ հնոր չառաջացան։ Մարտի 1-ից հետո 146 քաղբանտարկյալ ունենք։ Միշտ մեր պահանջը նույնը չի եղել։ Միշտ ի՞նչ է փոխվել։
Փոքր ավելի
հստակ։ Այսինքն հիմա իրանք զգացին, որ իրանք դեմ կանգնած ուժը, լուրջ ուժը, եւ իսկապես Լևոն Տեր-Պետրոսյանը չկա Մարա Մանուկյանը։ Նրանց սատարում է 100 հազարներ։ Ժողովուրդն դա համար է խելոքացել, դա համար է ձեր ասած բարերով հաջողանալու, դեռ ավելի են փափկելու, դեռ ավելի կհաջողախոսեն, որտեղ հնարավոր չէ այդ ուժի դեմ ուժի ձեր խոսել։
Մի փոքր հստակեցնենք, վախենալ, հաջողախոսել, հա, միգուցե նաև հակը հասկացավ,
որ հաշին ստել, այդպես ասեմ,
հասկացավ, որ իր քայլերով նաև այն մասան, որ այնտեղ հավաքվել է ժողովրդի այն հատվածը, որը ոչ թե եկել է հակ առաջնորդի կամ հակ որևէ անդամի բարձր հեղինակության համար, այլ ինչու չէ, նաև մենք ընդունում ենք այսօր համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամից հետո որոշակի սոցիալական լարվածություն ձեռնելով։ Միգուցե նաև
դա է քաղաքական սոցիալականի կապը։
Մենք կանդրադառնանք
այս հարաբերակը փակել ինչ կապ ունի սոցիալական տնտեսական։
Եթե մենք կանդրադառնալու ենք այդ կետերին, ես առաջարկեմ, որպեսզի առանձին անդրադառնանք, բայց ազատության հետ կապված ես չեմ կարծում, որ որևէ դիմադիր թևը ներկայացնող գործիչ ունի ասելիք եւ այսօր խնդիր կա Հայաստանի Հանրապետությունում դա հասարակությանը հասցնելու։ Ասեմ ավելին, բազմաթիվ տպագիր մամուլ, էլեկտրոնային լրատվական տարբեր միջոցներ ծառայում են հենց ընդդիմադիր թե ներկայացնող քաղաքական գործիչներին։
Կոնկրետ անդրադառնանք առաջադրված 3 պահանջներին։ Ուրեմն նախ հենց ազատության հրապարակում հանրահավաքներ անցկացնելու իրավունքի վերականգնումը։ Ահա ոստիկանապետ Ալեք Սարգսյանն էլ նշեց, որ իրենք տեսնում են ընդդիմության վերաբերմունքը ուղղված պայքարի քաղաքակիրթ ճանապարհը ընտրելուն և պատրաստ են համագործակցությամբ կազմակերպել հանրահավաքների և երթերի ընթացքը։ Ըստ նրա հանրահավաքների ընթացքում արդեն առանձնապես կոչեր չեն հնչում, որոնք կարող են խարխրել պետության հիմքերը կամ վտանգել հասարակական կարգի անվտանգությունը։ Այս պարագայում կարծում եմ ընդդիմության հանրահավաքները ազատության հրապարակում շարունակելը, թույլատրելը շատ ճիշտ քայլ էր։ Պարոն Մանուկյան, այսքանով համարում եք,
շատ բարձր հարց եք տալիս իշխանությանը, շատ բարձր հարց եք տալիս։ Դե դեպքում ի՞նչն է խանգարում, որ քաղաքապետանը թույլատրի միտինգներ անցկացնել։ Մենք արդեն ամսի 28-ի մերժումը ստացել ենք, ներող կլնեք, փորձեմ համեստ բարերով այսպես ասել, առնվազն անխոհեմություն է, առնվազն իրականության այդ հաշվի չնստելու դրսևորում է, երբ դու տեսնում ես, որ ամբողջ ժողովրդով միտինգ են ուզում անել ազատության հրապարակում, այդ սիմվոլիկ է, այդ խորհրդավոր տեղում սրբավայր է դա, եւ դու արգելում ես, ասեք խնդրեմ, իրենք ավելի շատ չեն դուժում դրանից, նույն ոստիկանապետը, քաղաքապետը, իրանց մոտ չկա տրամաբանություն, այս տղայական մոտեցումը, իրենք են հիմար վիճակի մեջ հայտնում, աննորմալ վիճակի մեջ են հայտնում, իսկապես նայում ես այդ ոստիկաններին, վերևից հրահանգում են չթողնել, ճնշում ես տեղից գալիս է և թողնելը ճիշտ է, որտեղ բախում չի լինում այդ դեպքում, միտինգը անում ես, խելոք քո հարցերը առաջադրում ես, զենքի կոչ չես անում, ջարդքշուր կոչ չէ։ Ինչն է տրամաբանությունը, որ այս տղայական դիրքորոշումը մինչև այսօր այս իշխանությանը և հանրապետական կուսակցությունը չի տեսնում ախր, որ փոխել է պետք տակտիկան, փոխեք դուք առաջադեմ եղեք, դուք գնացեք ընդառաջ և մենք հայտնենք լուսանցքում, դուք այդ ուժը չունեք, որ գնաք այդպիսի քայլերի։ Եվ խորհուրդ տալու, հանուն ես երկրի, հանուն ես իշխանության և հանուն ձեր իշխանության ու Հայաստանի։ Ես այդ իրավունքից օգտվում եմ, պատգամավոր ես, ես նակազ եմ ուղարկում։
Շնորհակալ եմ, որ նաև քո երկրի պատգամավորին հարցերով դիմես, և քո երկրի պատգամավորը անպայման և ականջալուր կլինի, և քո խնդիրը կհասցնի նաև կբարձրաձայնի նաև ինչու չէ ազգային ժողովը, բայց ես այդ խորհուրդների կարգով, որ երբ որ խոսում եք, մի փոքր ձեր մեջ նախորդ տվեք, որպես ձեր շարքերը չնոսրանեզ, նաև հռետորական, նաև քաղաքական հարցադրում, որովհետև նաև ձեր խոսքի մեջ մի փոքր վիրավորական արտահայտություններ, նաև կոչ կանեմ, որ այդ բարերը, որ հարի
չէ, եթե չի բան զգացել եք, ես վիրավորում երբեք
եթե բառապաշարը ձեր քաղաքական ուժին և որդեգրածողուն հարիր է, ես խնդրեմ, որպես իմ փոքր ավելի այլ դաշտում ենք բանավիճ ենք, մեկ։ Երկրորդը, ինչու չի թողնում Հա, ազատագրում որպես ազատության հրապարակում իրականացույթը։ Մենք բոլորս գիտենք, որ թույլատվությունը տալիս է քաղաքապետարանը եւ քաղաքապետարանը տալիս է նաեւ իր պատճառը, ինչի է պատճառով նաեւ այդ հանրահավաք հասկացնելու առումով չի թույլատրվում։ Եվ մենք գիտենք, որ միայն հակ համրահավաքները չի, որ արգելված է իրականացվի հենց ազատության հրապարակում։ Վերջերս նաև Դաշնակցության հանրահավաքը մերժվեց, նաև քաղաքապետի վերջի իր մամուլի ասուլիսի ժամանակ նշեց, որ բոլորը նաև մեզ համար հավասար են, եթե չի թույլատրվում որևէ մեկին իրականացնել, դա վերաբերում է բոլորին, դա կլինի իշխանական թե ընդդիմադիր չէ։
Ինչի՞, որովհետև այնտեղ իրականացում են, չեք ուզի որ լինի, եւ դա ճիշտ չի լինի, արդյոք ձեր կարծիքով։
Ես հիմա իմ կարծիքն եմ
կարծում։
Եվ պատճառաբանությունն այն է, որ այնտեղ իրականացվում է այլ միջոցառում, մշակութային, սպորտային եւ այլ եւ այլ։ Բայց քանի որ
մենք չենք,
Եթերում Ազատություն ռադիոկանն է, տեսակետների խաչմերուկի, ինչ որ կդառնա ապրիլի 28-ը երկխոսության թե ջրբաժանի, թողարկումը պատրաստել է Աննա Իսրայելյանը։
Ախեր անկեղծ եղեք, համարձակ եղեք։ Ինչո՞ւ ասեք, դες համար անհասկանալի որ քաղաքապետը այդպեսի բան է անում։ Այդ դեպքում ձեր նկատմամբ հարգանք անկեղծ եմ ասում, կշատանա։ Դուք համարում եք որ երկու երեխա ամեն օր մանկապարտեզի մի ամիս երկացնելը դա չգուշակության միջոցառում է։
Նման ձևով
եւ չես ուզում որ իսկապես
պատրաստեն որպես դուք հասկանաք նայ
քննությունները։ Անկեղծ եմ ասում, ուզում եք ուժեղ լինեն, եւ ձեր կարծիքը արտահայտեք, որով համախոհներ վաստակեք։ Դուք ձերս կարծիքով հակակրանք հակախոհներ եք վաստակում։
Գիտեք ինչ, այդ ուժեղությունը ձեր մեջ փնտրեք, ձեր մեջ մի
քիչ։ Ախր մենք ուժեղ
ենք դավայել այսպես ուժեղի լինեք։ Եվ աշխատեք այդ նաև որակումն եւ խորտները մի փոքր նորից կրկնեն ձեր մեջ, հա։ Խնդիրը նաև ինչու՞մ եք անում։ Եթե նաև ես իմ խորին համոզմամբ, եթե ձեզ հետաքրքիր է իմ կարծիքը, եթե քաղաքական ուժը ունի ասելիք, չեմ կարծում, որ ազատության հրապարակն է, որ հենց այնտեղ ասի եւ ժողովուրդը պետք է գալ։ Ընդհանրապես 3 տարի 2008 թվականի նախագահական ընտրությունից հետո մինչ օրս հակ առաջնորդը եւ հակ հանրահավաքների ժամանակ որևէ այլ առաջարկ հազ նախկինում հնչել է այդ
4 լավ, շատ ճիշտ է։
Բայց ի՞նչ մտահոգություն, լսեք ես։
Մի մտահոգեք, բացեք մենք դեր զազակություն անենք, դատարկաբանություն անենք,
վարվենք։ Որևէ նորմալ առաջարկ ոչ չի հնչել։ Եթե ունեք ասելու այնտեղ ասեք, եւ մենք
փողացնենք այսպես։ Դուք թողեք մեր հիմարությունները մենք այնտեղ դուրս տանք, սպառվենք։ Այդ դեպքում ի՞նչ չեք բացում։ Ինչ է փակել։ Դա մեղուցուն ասում, արևիտաց երեխեքին երկացնել թե իբր մշակութային միջոցառումը եւ ազատ խոսքի հանրապետության հրապարակը փակված է, եւ դուք չեք կարողանում ասում եք մի բան, որ ձեր մեջից այդ
կրակը չկա։ Հանրապետից հետո
համարձակ եղեք։
Ազատության
հրապարակը էլի պիտի մտնենք,
չէ՞։ Ինչ ի՞նչ խոսացի։
Այն ինչ որ ասում
են,
այն ինչ որ ամսի
ժամանակ ասացիք, չէ՞։
Անդրադառնանք երկրորդ
համաձայն։ Եվ եթե պատճառաբանությունը մի գտնի հենց ազատության հրապարակի մեջ, որպես ասելիք,
եւ
համանապակում եք։
Մենք ասելիք
որևէ առումով մտահոգություն չունենք, եւ մենք հաստատենք, որ դուք հաստատել եք, որ մեր հետ ուժի եւ սպառնալի չի տեսքից կամ դիրքերից
չի կարելի
խոսել։
Իսկապես մենք ասելիք չունենք։ Հայկով, վերջին հաշվով, հայ երկուսով, Արմենիայով, Շանտով, որով ուզում եք։ Մեկ ժամ շապաթը ընդդիմությանը ձայն տվեք, որ մենք մեր ոչ խելոք բաներ ժողովրդին ասենք, ժողովրդը մեզնից հիաստափի մի կողմ գնա, ընդամենը մի ժամ շապաթը։
Մեկ այլ առաջադրված պահանջը, հա, որ մարտի 1-ի իսպանությունները բացահայտելու պաշտոնական հավաստիացում արվի։ Պարոն Սահակյան, արդյոք իշխանությունը մինչև այսօր չի արել նման հավաստիացումներ։ Այսինքն մինչև այսօր միթե չեն հնչել կոչեր, որ իշխանությունները պատրաստ են բացահայտել մարտի 1-ի մեղավորներին։
Կապված մարտի 1-ի 10 զոհերի հետ ես ունեմ եւ իմ քաղաքական գնահատականը եւ նաեւ որպես հայ մարտին վերաբերմունք։ Ես առնվազն անբարոյական եմ համարում, երբ որ այդ 10 զոհերի եւ հիշատակը եւ այդ պատճառաբանությունը նաեւ մատնանշելով որոշակի քաղաքական կամ հռետորական հարցադրումներ են անում կամ շարարկում են փորձելով իրենց քաղաքական դիվիդենդները հավաքել, որովհետեւ մենք անպայման պետք է դասեր քաղենք անցյալից եւ նայենք առաջ եւ նայենք հենց այդ 10 զոհերի պատճառը հետեւանքային կապ, որպեսզի կարողանանք բացահայտենք եւ ապագայում չթույլատրենք։ Եվ այո, եւ 10 զոհերի հետ կապված, երբ որ եղել է բազմահազարանոց հավաք, ցույց, միտինգ հենց այդ օրը եւ տեղի ունեցել այդ 10 զոհերը անձինք, ովքեր մասնակցել են այդ հանրահավաքին եւ զոհվել են, դրանց բացահայտման առումով իսկապես նաեւ որպես իրավաբան բավականին դժվար է։
Շատ կարճ ասեմ, այնքան հեշտ է բացահայտել, եւ այդ դեպքում միայն սա չի օգտագործի քաղաքական ուժերի կողմից։ Իրենք ունեն այդ լծակ, ունեն հնարավորությունը, ունեն ինֆորմացիան, շատ արագ
մի օրվա ընթացքում պատժելու են մարդկանց, ովքեր իրականացրել են։ Եվ այդ դեպքում բնականաբար ոչ մեկը այդ զոհերին կամ զոհերի ծնողներին չի փորձի օգտագործել քաղաքական առումով, որը երբեմն կարող է իրականում լինել։ Ինչն է ձեզ խանգարում, ինչն է խանգարում հիմա անել, հիմա անել կարող է լինել, ասեց, և լինելու են։ Ինչն է ձեզ խանգարում, արդյոք այդ համարձակության պակասը չի, տղամարդության պակասը չի, որ երբ որ Քրլոյանը հայտարարում է իր երեխու սպանողի անունը, այդ մարդուն ձերբակալել, դուք համարձակություն, դուք դուխ չունեք շարքային հանցագործին և նրան հրաման տվողին կալանավորել, ձերբակալել և այդ խնդրից էլ, այդ դարդից էլ ազատվել, որովհետև դուք գիտեք, որտեվ ում ձերբակալեցիք, նա վերևի անուն է տալու, նաև նա վերևի անուն է տալու, և այդ դեպքում ստացվում է ձեր իշխանությունը կազմակերպել է, դե համար չեք անելու դուք, դե համար էլ դուք արեցիք այնպես, որ 10 զոհերի բոլոր ծնողները այսօր մեր կողքին են, դուք իրավաբան եք։ Ես հիմա իրավաբանական հարց եմ տալիս, եթե ծնողը հայտարարություն է տալիս, որ իր երեխու սպանության համար էս մարդիկ են մեղավոր, եթե դուք այդ քայլը չեք անում, դուք չեք նպաստում հանցագործության կոչմանը, ես հայտարարում եմ, դուք նպաստում եք հանցագործությունների կոչմանը և 10 զոհերի սպանողների հրաման տվողների չբացահայտմանը, դա ձեզ համար քաղաքական խնդիր է և ոչ թե իրավաբանական խնդիր։
Նաև բանավեճի քաղաքակիրթ
կանոնը ամբողջ Եվրոպայով կանգնածից ասում են առաջ տարեք այդ գործը, խիչ հետ տանում։
Մեկ հավելն թույլ տվեք
արդյունքը։ Ամբողջ ժողովուրդը ասում, ամբողջ ժողովուրդը գիտի կրակողին էլ, սպանողին էլ, Չերյոգին օգտագործողի անունն է Զեկյանը, խիչ հետ տանում։
Եթե գիտեք, ապա խնդրեմ։
Ես ասում հայտարարությունը Քրլոյանը, Քրլոյանը հայտարարություն արել է, ծանոթ չէ գործերին, հայտարարություն անուն ազգանունով, Վաշտի հրամանատարի անունով, տեղով, ժամով սպանությունները բացահայտված են։ Դուք ընդամենը կանքը չունեք, որ այդ խութը, այդ պրոբլեմը խարան է մեր ժողովրդի համար։ Բացահայտեք, ինչ
է արել, ձեր անունը բացահայտեք։ Նման կարևոր խնդրի հետ կապված, ես նշեցիմ խոսքի սկզբում պատճառը հետևանքային կապը,
նա պետք է բացահայտեք,
հանրահավաք կազմակերպողը և ժողովրդին այդ վիճակի հասցնողը բարձրաձայն ասում է, այնտեղ իմ ժողովրդը չէ, ես այնտեղ չեմ կա, եկեք դրա մասին մտածենք, որ հետագայում նման երևույթները բացառենք։
Դուք ասել եք ուրիշ դաշտ, ես ասում եմ պարզ կբացահայտեք, ձեր վարկը կբացառեք, չեք բացահայտի։
Դուք ձեր վարկի մասին մտածեք, մենք մեր վարկը մենք գիտենք ոնց բարձրացնենք և այդ քայլերը մենք կատարում ենք։
Ատելության թիրախ եք դառնում։
Երրորդ պայմանը, որ ըստ էության նշվել է որպես առաջին պայման, քաղբանտարկյալների ազատ արձակումը։ Այստեղ ուզում եմ հնչեցնել այն հարցը, որը նաև դարձավ իբրև տարաձայնություն, որի պատճառով Կարա Պետրոբինյանը հայտարարեց հայ ազգային կոնգրեսից դուրս գալու մասին։ Ըստ նրա նոր ներփերանգներ է ձեռք բերում քաղբանտարկյալների ազատման հարցը, փաստորեն ոչ թե համաժողովրդական պայքարի հետևանքով է ակնկալվում նրանց ազատագրումը, այլ Սերժ Սարգսյանին ուղված ողջախոհություն դրսևորելու կոչերով։ Պարմանյան նշել էր, որ ես լինեի Սերժ Սարգսյանի տեղը, հրամանագիր կարձակեի հետևյալ ձևակերպամբ, հաշվի առնելով կոնգրեսի ղեկավար Լևոն Տեր-Պետրոսյանի երկու հաջորդական հանրահավաքներում մի շարք բանտարկյալների ներում շնորելու վերաբերյալ հրապարակային դիմումները ներում շնորել։ Համաձայն եք արդյոք, որ իրոք այս խնդիրը նոր ներփերանգներ ձեռք բերում։
Երեք խնդիրն էլ միայն ընդդիմության շահագրգռվածության դաշտում չեն։ Մենք ինչու ենք այդպես խիստ սևեռվել այս խնդրի վրա։ Սրանից Հայաստանն է շահելու, հայ ժողովրդն է շահելու, արտագաղթն է քչանում, ֆինանսականն է լուծելու, հանդուրժողականության դաշտն է ստեղծվելու։ Եվ եթե ասենք Սերժ Սարգսյանը կամ Հանրապետական կուսակցությունը գնա այս ու այդ քայլերին, իրենք ավելի շատ են շահելու, քան ընդդիմությունը։ Եվ այստեղ ես չեմ ուզում նույնիսկ ջրբաժան անել իշխանության կամ ընդդիմության միջև, որտեվ քաղբանտարկյալ ունենալը մեզ վատ արձագանք է բերում Եվրոպայից, Միացյալ Նահանգներից, ֆինանսական վարկային հիմնարկներից, ժողովրդից, այսինքն քաղբանտարկյալների ազատելը բոլոր կողմերին օգտակար է։ Եվ մենք կոչ ենք անում այս անգամ իսկապես, ասենք, այս տարբերակն էլ փորձենք, խոհեմության կոչ անենք, վերջին հաշվով հո բոլորը գիտեն, անկեղծ հուսակցությունների ժամանակ հանդիպում ենք, հո թշնամի չենք, հակառակորդ ենք, այդ մարդկային առումով և դաշնակների և հանրապետականների զրուցում ենք, բոլորն էլ գիտեն, որ այդ մարդիկ մեղավոր չեն, որ խնդիրը քաղաքական է, և բոլորն էլ գիտեն, որ քաղբանտարկյալների ազատումով Հայաստանի իմիջը կբարձրանա կամ ազատության հրապարակի։ Դրա համար է, որ մենք վերջին անգամ այս տարբերակը խոհեմության, երկխոհության, ազգային համաձայնության դաշտի կոչ ենք անում, խնդիրը իրենցն է, թող անեն, չանելու դեպքում ուրիշ մեխանիզմներ կաշխատեն։
Խնդրի իրավական հարթության մեջ պետք է նայել նաև, և ոչ միայն քաղաքական, և պետք է ասեմ, որ իշխանությունը մշտապես այս ուղղությամբ քայլեր կատարում է։ Մենք գիտենք նաև վերջին ժամանակներից, երբ որ նաև ազատ արձակվեցին մեր երկու ազատազրկմաններ, հա, եւ այստեղ պետք չէ, նորից պետք է նշեմ, որ հասարակության աչքերը նաև թոս փչելու առումով որոշակի, ասենք, ամպագորգոր հայտարարություններ անել եւ ասել, որ մենք անձնական շփումների ժամանակ նաև խնդիր ընդունում են իշխանական
թերի։ Ձեր դեպքում ես նման եմ մտածում, կարող այդպես չի։
Գիտեք, ինձ չգիտեմ դուք ում հետ եք զրուցել, բայց ես կարող եմ ասել եւ ասում եմ, եւ այսօր էլ իշխանությունը եւ պատրաստ է եւ գործուն քայլերով ապացուցում է։ Եվ նաեւ պետք է այստեղ մի փոքր գրականության, հա, ասենք, դասականներին հիշենք, որ դուք նմանվում եք այն փոքրիկ իշխանային պատմվածքին, երբ որ թակավորն ասում է՝ դու գնացեք այնտեղ, եւ նա գնում է այնտեղ, ասում է՝ տես, ինձ լսեցինք ինքն հպատակն է։
Եվ չէ՞ կարող ասել, ինչ ասում է ձեր բակալը։ Դուք չեք դեպքը չեր ասում, ամբողջ աշխարհի սպորտային աշխարհ ձեր դեմ հանեցիք։ Ինչի՞ համար։ Ռուսաստանը, Ղազախստանը, Եվրոպան, Ամերիկան բոլոր շարժում են սկսել, որ հանրահայտ սպորտսմենին, օլիմպիական պրիզորին դու տանում ես ինչի համար ձեր բակալում։ Ձեր տղերքով դուք չեք քննարկում Սամսոնին տանել ճիշտ է թե սխալ է։ Գիտեմ, չոր քննարկում եք եւ սխալ եք համարում։ Բայց դուք նաեւ չեք ու Սերժին ասել՝ մի արա այդ բանը։ Դրանով դուժում է Հայաստանը, Հայաստանի ամբողջ հասարակությունն է դուժում, Հայաստանի վարկն է դուժում։ Համարձակություն ունեցեք, խոսացեք, էլի։
Պարոն Մանուկյան, պետք չի։
Ապա ինչի՞ որնա, Սամսոնին տանել ճիշտ է, ասա ճիշտ է։ Ընկերակալում։
Եթե գիտեի ես Սամսոն Խաչատրյանը որպես
լրատվամիջոց
ազնական հարաբերությունները եւ չեմ ուզում այստեղ եթերում
բացատրել։
Լսեք ինձ։ Եթե ուրեմն դուք
քիչ համարցակեր եք եկել, վերջին հաշվի իշխանություն բանը չի դնելու։
Մստացը նա խոսում է արդարությունի, չի կարելի, հա, այստեղ
տպավորություն ստեղծել։ Ես խոսում, բաղը միջոր մենք հանդիպելու ենք, սերը չի լինելու։ Այդ հանցագործությունը
արածները օգրաման են տվել։ Լյովիկ կամ Լևոն կամ Սերժ չի կարելի,
համար չի լինելու, ես նոր չեմ բացել։ Շատ արագ չի լինելու։ Չի անդով եմ ասում։ Եվ մենք դեռ հանդիպելու ենք։
Եկեք այդ արդարության եւ այդ չլինելու
վերաբերությունները արեք։ Արեք ձեր։ Դուք կարող եք լինեք, ես եղել եմ եւ լինելու եմ։ Արդարության
համար։ Եվ ինչպես եք պայքարել, ինչպես ձեր վարչության ընտրությունների ժամանակ եք պայքարել։
Այսա կգանք իշխանության կտեսնեք։
Ձեր վարչության ընտրությունների արդարությամբ եք
պայքարել,
որ դուք հասակում եք նույնիսկ եղծիքով անցալ։ Եվ նման արդարությունը պետք չի նաեւ
տարածել
ավելի զանգվածներին։
Մի խեղճացեք, համարչակ։
Մենք մշտապես մենք հանդիպել ենք եւ հանդիպում ենք։
Աշխատա եւ ցիստը գոտ գլխավոր խմբագիրա ձեր բակալը ու պահում է։ Շաղ աշխարհի ասում ազատի դուք չեք ազատ, ի՞նչ եք
ուզում։
Այդ տղայական մոտեցումը ուզում եք իշխանություն պահել, դա այդ բոլոր ատելությամբ է
դեպի։ Ես ուրախ եմ, որ դուք փաստաբանված եւ պատճառաբանված որևէ բան չունեք եւ ընդհանրեն զգայական
եք։ Այդ լսող որոշի, ունկնդիրը թող որոշի։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ ազատություն ռադիոկանալի տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին ՀՀԿ խմբակցության պատգամավոր Հովանես Սահակյանը եւ ՀՀՇ վարչության նախագահ Արամ Մանուկյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Ես էլ հավելեմ, որ Աննայի պատրաստած այս թողարկումը դուք կարող եք դիտել մեր կայքերում, բացեք azatutyun.am։ Այժմ ընթերցենք օրվա մամուլը, տեսությունը պատրաստել է Աղասի Ենոքյանը։
4-րդ ինքնիշխանությունը գրում է. 3 Հայաստանում միանգամից 2 կարևոր իրադարձություն է տեղի ունեցել։ Նախ, արժույթի միջազգային հիմնադրամի հայաստանյան ներկայացուցիչ հայտարարել է, թե իրենք նպատակահարմար չեն գտնում մի շարք ձեռնարկությունների հարկային արտոնություններ տալու քաղաքականությունը, ինչի մասին մի քանի օր առաջ հայտարարել է Սերժ Սարգսյանը։ Երկրորդ, Հայաստանում ԱՄՆ դեսպան Մարի Յովանովիչը հայտարարել է, թե ԱՄՆ կառավարության հազարամյակի մարտահրավերներ կորպորացիան չի շարունակի Հայաստանում ծրագրեր ֆինանսավորել, որովհետև Հայաստանի կառավարման համակարգում թերացումներ կան, այդ թվում ընտրությունների անցկացման, մամուլի ազատության, հանրավակների կազմակերպման ոչ ազատ պայմանների եւ այլ հարցերում։ Ազգային քաղաքական միտքը բնականաբար անմիջապես աղմուկ է բարձրացնելու, թե ամերիկացիները ու արժույթի միջազգային հիմնադրամը միջամտում են Հայաստանի ներքին գործերին առանց դրա իրավունքը ունենալու։ Բայց խնդրեմ այն է, որ Հայաստանը ինքն է ԱՄՀ-ից հսկայական վարկեր վերցրել ու դրանց դիմաց որոշակի պարտավորություններ ստանձնել։ Հայաստանը ինքն է դիմել Ազարամյակի մարտահրավերներ կորպորացիային եւ դարձյալ որոշակի պարտավորություններ ստանձնել։ Եվ ընդհանրապես Հայաստանը ԵԱՀԿ անդամ է եւ պարտավորություններ ունի նորմալ ընտրությունների անցկացման, խոսքի ազատության եւ այլ հարցերում։ Հրապարակի խմբագիրը գրում է. Հարցին, թե ազատության հրապարակ մտնելու թույլտվությունը այսուհետև տեղում է որոշվելու, թե նախապես, Ալիք Սարգսյանը 3 պատասխանել է. Եթե ընթացքում հասկանանք, որ նախորդ անգամ վապես կլինի ամեն ինչ խաղաղ, ճիշտ կազմակերպված, այ քեզ բան, Բայց ինչի՞ հակը համառորեն դիմում քաղաքապետարանին, սրանք էլ քննարկումներ են անում, խորամանկություններ մտածում, թե ինչի անվանդակ մերժեն ազատության հրապարակում հանրավակի թույլտվություն տալը, որ շատ աչք չծակի, էլ ինչի՞ պետք միտինգների, երթերի կարգը, որ նստելության գործում է երբ նպատակահարմար է, թերևս պետք չէ զարմանալ, մեր երկրում ամեն ինչ լուծվում է այսպես. Պահի թելադրանքով ու քաղաքական նպատակահարմարությունից ելնելով չկա օրենք, որը շրջանցելու հնարները չլինեն եւ անհրաժեշտության դեպքում դրանք չանտեսվեն։ Եվ հակառակը, երբ պետք է որ օրենքը հարգվի, դրան բանիտեղ դնող չկա։ Ժամանակի թղթակիցը Հայ ազգային կոնգրեսի իրավական աջակցության կենտրոնի ղեկավար գլխավոր դատախազի նախկին տեղակալ Գագիկ Ջանգիրյանին հարցնում է. Իշխանությունները ինչ կշահեն երկխոսությունից։ Ի վերջո երեք պահանջների կատարման դեպքում նախ եւ առաջ երկրի ներսում ինչու՞ չէ երկրից դուրս նախ սեփական վարկանիշը կբարձրացնեն։ Հետևաբար ինչու՞ չկա դրա գիտակցումը իշխանության շարքերում։ Պատասխան. Երկխոսությունից ինչ կշահեն իշխանությունները, թողնենք նրանց, բայց որ այդ երկխոսությունից կշահի երկիրն ու ժողովուրդը, ինձ համար միանշանակ է։ Պարզ է, թե ինչու իշխանությունը չի գնում երկխոսության, թե ինչու վարչախմբի մոտ երկխոսության անհրաժեշտության գիտակցումը բացակայում է։ Նախ, այս իշխանությունը ժողովրդի կողմից ընտրված ու ձևավորված չէ, հետևաբար ժողովրդին հաշվետու ու պատասխանատու չէ նաև։ Երկրորդ, կոնգրեսի հետ ցանկացած երկխոսության պետք է նախորդի ձեզ հայտնի պահանջների կատարումը։ Ինչը վարչախմբի մեկնաբանությամբ իր թուլության վկայություն կարող է դիտվել։ Մի իշխանություն, որը չունի հասարակության վստահության որևէ պաշար, ու ամբողջովին հենված է վարչական ուժային մարմինների օլիգարխիայի վրա, նման թուլության ցուցադրումը, կարծում եմ, նրա համար մահացու վտանգավոր է, այն ուղղակի կկործանվի։ Իսկ այդ նույն երեք պահանջների մասին երկիրը գրում է. 14 պահանջներից հրաժարվելու եւ դրանցից ընդամենը 3-ը օրակարգում թողնելու իր որոշումը Տեր Պետրոսյանը պատճառաբանեց հետեւյալ կերպ. Եթե թվարկված 3 խնդիրները մոտակա օրերին չլուծվեն, ապա մարտի 1-ի հայտարարության մնացյալ պահանջները երբեք չեն իրականանա։ Այլ կերպ, քան սեփական էլեկտորատին թյուրիմացության մեջ գցելու պարզունակ դժվար է անվանել։ Այդ 3 պահանջները ազատության հրապարակում քաղաքական ակցիաների արտոնում, կապանտարկյալների ազատ արձակում եւ մարտի 1-ի հանգամանքների բացահայտման երաշխավորում բացարձակապես որևէ կապ չունեն մոռացված մյուս 11-ի հետ, որոնք ունեն սոցիալ-տնտեսական ուղղվածություն։ Եթե իշխանությունը մի քիչ ողջախոհություն դրսևորեր եւ թեկուզ մասնակիորեն կատարեր դրանց գոնե մի մասը, հակը ոչ միայն չէր կարող առաջադրել ակնհայտորեն քաղաքական բովանդակություն ունեցող այս 3 պահանջները, այլև կոնգրեսին կզրկեր հասարակության ավելի դժգոհ խմբերի, վարորդների, փողոցային առևտրականների, տոնավաճառների վաճառականների, կեսաթոշակառուների եւ մյուսների աջակցությունը ձեռք բերելու հնարավորությունից։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի մամլոյ պատասխանատու Դավիթ Բաբայանին Հայոց աշխարհի թղթակիցը հարցնում է. Համանախագահները հայտարարել են, թե ժամանակն է անցնել խաղաղության համաձայնագրի նախագծման աշխատանքներին։ Ձեր կարծիքով կարգավորման գործընթացը իրոք մոտեցել է զույն Բաղձալի հանգրվանին։ Պատասխան. Որպեսզի պարզ լինի, թե իրականում ինչ է կատարվում, բավական չէ վերլուծել համանախագահների հայտարարությունը։ Եթե համանախագահների այցի նախորդային Ադրբեջանի նախագահը կառավարության նիստ է հրավիրում եւ նույն երգը երգում, թե Արցախը ադրբեջանցիների պապենական կալվածքն է, իրենք ինչ գնով ուզում են լինի վերականգնելու են Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, եւ բոլորը պետք է իմանան, որ հարցի կարգավորումը երբեք չի կարող լինել Արցախի անկախացման ճանապարհով, այս պարագայում կարող է իրոք խոստնել խաղաղության համաձայնագրի մասին, կամ ինչպես կարող է համաձայնությունը ձեռք բերվել կարգավորման հիմնարար սկզբունքների շուրջ, եթե հակամարտության հիմնական կողմը Արցախը չի մասնակցում բանակցային գործընթացին։
Օրվա հետաքրքիր հրապարակումները ամփոփեց Աղասի Ենոքյանը։ Ունկնդրի ձայն, այսօր փոքրինչ փոխում ենք մեր այս ավանդական շաբաթօրյա հաղորդաշարի ֆորմատն ու ինքներս ենք գնում ունկնդիրների մոտ։ Ռոզաննա Ստեփանյանը փոքրիկ հարցախույզ է անցկացրել մայրաքաղաքի փողոցներում, թեման ոստիկանությունն է, քանի որ հենց այսօր ոստիկանի օրն է։
Երևանի փողոցներում մեր փոքրիկ հարցումները ցույց տվեցին, որ շարքային քաղաքացիների մեծ մասը այսօր ուղակի խուսափում է ոստիկանից։ Մարդիկ աշխատում են հնարավորության սահմաններում որևէ շփում չունենալ նրանց հետ։ Պատճառը դառը փորձն է կամ այն նկարագիրը, որը ստեղծվել է ոստիկանության անվան շուրջ։ Անգամ մեր հարցին, թե ինչպիսին է հայ ոստիկանը, քաղաքացիներից շատերը չէին էլ ցանկանում պատասխանել, ասելով, թե ոստիկանների հետ գործ չունենք։
Շատ-շատ խուսափում ենք, որտեվ իրանց կպար հարցը բացում դեմը։ Մտար միլիցիայություն հարցը բացում, մի խոսքով։
Մարդիկ
վախենում են, այո, իհարկե վախենում են։ Շատ շատ մարդիկ գոհան։ Ամեն ինչ կգրել էլ ոստիկանի հետ գործ ունեցել ու իմացեք որ
վատ փորձ ունեցել եք։
Անմեղ տեղը մարդկանց են բռնել։ Մի խոսքով տարբեր բաներ։
Գողի ոստիկանների աշխատանքի։
Չէ, իհարկե չէ։ Ինչ որ երկրում եթե ոստիկանների աշխատանքից գոհ են ինչ որ մարդիկ, կասկածում եմ դրան։
Ոստիկանը պետք է պաշտպանի քաղաքացու իրավունքը։
Նո փաստից ցատալի որ էտի ոնց որ սախ ֆանտազիայի ոլորտից է, այնպես բան չի լինում։
Ինչ գնահատեմ, ոստիկան եպկա որ գնահատեմ։ Ոստիկան չկա։ Այսինքն ոստիկանները պետության շահերն են, ժողովրդի շահերը չեն պաշտպանում։
Այդ պետք է անեն, որ չեն
ապրում։ Ինչ պիտի անեն, անմեղ մարդկանց բռնում են, մեղավորներին բաց են թողում։ Էդա մեր հիմիկվա ոստիկանությունը։ Իրանց ապարատում չկա արդարություն։ Ոստիկանից խեր չկա, սաղ շարա։
Մեր հարցին, թե ինչպիսին պետք է լինի ոստիկանը, մարդիկ ասում են, թե կցանկանային, որպեսզի ոստիկանների հոգեբանությունը փոխվեր և ոչ թե համազգեստի գույնն ու ձևը, այսինքն ոստիկանը պետք է հասկանա, որ ինքը առաջին հերթին ոչ թե պատժում է, այլ օգնում է մարդկանց։ Ընդհանրապես քաղաքացիները ուզում են, որպեսզի հայ ոստիկանը ավելի մարդկային ու ազնիվ լինի, որպեսզի մարդիկ չվախենան ոստիկանին ցանկացած հարցով դիմել։
Ուզենենք շատ նորմալ լիներ, որ չվախենալով մոտիկանա իրենից բան հարցնեի։
Ոստիկանապետը ասաց, որ ունենալու են 3 տարի հետո եվրոպական
չափանիշ։ Երբ կունենանք այն ժամանակ թող գլուխ գովեն, ասեն ունենք։
Ավատում եք, որ կլինեն եվրոպական չափանիշներ
անպատասխան։ Հիմիկվա վիճակով չեմ ավատում։ Դուրս տեսնում եմ իրենց արած գործերը։
Ինչպեսին կուզենայիք, որ լիներ հայ ոստիկանը։
Ես շատ երկներում եմ եղել, ոստիկանը գալիս է մեծ մկներես, դոկումենտա ինչ որ փաստաթղթերը հարցնում ապատերմա, մակուլես այդ մա։ Հալատու ես ավրեն բորոն ջղայնանը, որ ամեղտեղը մարդու խեսքանց։ Իսկ մեր մոտ բռնում են մեծ վզակոտին տալի տան կողմնդը, ջերմել մի բան կսեմ վրան, բարթում են այդ մա, այդա մեր ոստիկան, ինչ ոստիկան։
Այ ոստիկանապետն ասում է, որ մի քանի տարի հետո կփոխվի հայ
ոստիկանը,
կդառնա եվրոպական չափանիշներ։
Այ ցավը տանեմ, մեր երկիրը ինչ որ անկախացավ, անդադ ասում են ոստիկանը լավ կելնի, ես կելնի, տես բան չկա։ Մինչե ոստիկանը դատախազությունը եւ դատավորը անկախ չլինի, մեր մոտ երկիր չլինի։ Որտեւ հսկումա պրեզիդենտը կամ մյուս ապարատուրը, ինչ ասում է դատախազնել անում, ոստիկանապետն էլ անում, դատավորն էլ անում, այդա մեր երկիր է դա։
Ինչպեսին կուզենայիք, որ լիներ հայ ոստիկանը։
Կուլտուրական մարդ լինի, հասկանա, որ ինքը իր աշխատավարձը, գալիս է մեր բոլորի գումարից, մեր իմ աշխատավարձից պահում ենք, նա ստանում է։ Ինքը պետք է հասկանա, որ ինքը ոչ թե իր համար է աշխատում, իմ համար է աշխատում։ Իրան էլ պետք է անընդհատ ասել, դու գիտես աշխատավարձը որտեղից է, այս ժողովրդի աշխատավարձից է գալիս, ու շապատը մի անգամ անպայման հավաքել իրանց այդ բան, լեկցիա կարդալ։
Ինչի մասին լեկցիա։
Ցույց տալ են դադրինք եվրոպական պոլիսմենների հետ ինտերվյուները, իրանք ինչ են ասում, իրանց պահելու ձևը, իրանց հակնվելը, խոսալը, նույնիսկ տեսքը, գիտեք, ինքը պետքա տեսքնել, էլի, ոչ թե փորով, բանով, ինքը պետքա դուրեկան լինի, մոտենալ, այսինքն ինքը պետքա մարդկային լինի, ֆսիխոլոգիան մարդու հասկանա, այդ սենց հարց է։
Ինչքան էլ ուզենանք ինչպեսին լինի, մեկը նախագահը ոնց ասեն ենց ալնելու, մենք ոչինչ չենք ուզում, մեն լինի օրենքի շրջանակում ամեն ինչը։
Թե ինչպիսին է այսօրվա հայ ոստիկանը, փորձեցինք պարզել նաև փողոցում իր ծառայությունն իրականացնող ոստիկանից տվյալ դեպքում ճանապարհային ոստիկանության Մայոր Հովանիսյանից։
Համազգեստի մեջ, գիտեք, մարդը ինչպես է իրեն զգում, լավ, հպարտ, առավել եւս այսօր Հայաստանի ոստիկանը իրեն շատ լավ է զգում։
Եվս մի քիչ այն մարդկանց հետ խոսում եմ, հիմնականում ասում են ուզենային, որ ոստիկանությունը ավելի այդպես արդար լիներ, որպեսզի իրենք չվախենային ոստիկանին դիմելուց։
Եթե գիտեք, կարող է երբ սովետական ժամանակահատվածից եկած կարծրատիպը, որ ոստիկանից պետք է վախենան, բայց այսօր հայը հայից ինչի պետք է վախենա, հայը նույն համազգեստի մեջ ոստիկանը, մյուս հայը իր քաղաքացական հակոստով գիտնականը, չգիտեմ, որևէ այլ մասնակետը, բոլորս էլ մեր գործն ենք անում, հանուն մեր Հայաստանի հանրապետության։
Ինչ կմաղթեիք դուք ձեր գործընկերներին, ոստիկաններին այսօր։
Նա խաղաղ երկինք, երկիրը զարգանում է, լինեն համբերատար, ամեն ինչ գա իր տեղը,
ասել եմ։ Ասի բարձրացում չէիք ուզենա։
Մենք այսօր վատ աշխատավարձ չենք ստանում,
բայց կարելի է մանը ինչքան եք
ստանում։ Դա արդեն
հա,
բայց այսօր ես որպես այսօր աշխատող անց, ես այսօր գոհ եմ իմ աշխատավարձից, անկեղծ եմ ասում, առանց շաբազանցնելու, որտեղ ես այնքան եմ ստանում, որ ինձ բավարարում է իմ միջին նորմալ ապրելակերպին։ Հա, հա, բավարարում է ինձ։
Ռուզաննա Սեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ռեպորտաժներ մարզերից, մարդկանց հուզող սոցիալական թեմաների մասին, համաշխարհային բախումների համատեքստում թերևս քչերը գիտեն Լորվա մարզում առկա դրամատիկ հակամարտության մասին, որի մեջ են ներքաշվել երկու գյուղեր՝ Այգեհատն ու Արդվին։ Խնդրը առարկան արոտավայրն է, վարչատարածքային բաժանման մասին օրենքի փոփոխությունը մարդկանց համար շատ բարդ վիճակ է ստեղծել։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Այգեհատում շարունակում են ընդդիմանալ օրենքի պահանջներին, օգտագործում են հարևան գյուղի արոտավայրն առանց հարևան համայնքին դրադիմաց վճարելու։ Այգեհացիները բողոքում են անցյալ տարի կատարված օրենսդրական այն փոփոխության դեմ, որով իրենց միակ 131 հեկտար արոտավայրը հատկացվել է հարևան Արդվի գյուղին։ Համաձայն վարչատարածքային բաժանման մասին օրենքում 2010 թվականի փոփոխության Այգեհատի արոտավայրը, որը սահմանակից է Արդվի գյուղին, ներառվել է Արդվի վարչական սահմանների մեջ։ Օրենքում կատարված փոփոխության նպատակն է վերացնել համայնքների կտրտվածությունը, դրանք բերելով ամբողջական տեսքի, եւ Այգեհատի արոտավայրը, որը սահմանակից է Արդվի գյուղին, համաձայն կատարված փոփոխության արդեն համարվում է Արդվի տարածքը։ Այս ամենի արդյունքում Այգեհատ գյուղը զրկվել է միակ արոտավայրից։
Գյուղի միակ արոտավայրը ոնց կարան ասենք տան Արդվուն, եթե մենք այս գյուղում անասուն ենք պահում, չգիտենք որտեղ տենք այդ անասունը պահի։
Այդ հողը մերն է, այսպես ասած մի քանի դար, այդա մեր միակ արոտավայրն է, դա ուրիշ չկա։ Դրանք ունեն 500 հեկտար, 600 հեկտար արոտավայր, մենք ունենք 800 հեկտար, դրանք ունեն 200 գլուխանասուն, մենք ունենք 400 գլուխանասուն։ Մի մեկ այդ արոտավայրը զրկվել, կուցասիս ոչարի ստեղ իմ հողնա չեմ տան։
Ավելի քան 300 բնակիչ ունեցող Այգեհատում հիմնական եկամուտը անասնապահությունից է գոյանում։ 300 գլուխ խոշոր եղջերավոր անասունները Այգեհացիները պահում էին միակ արոտավայրով։ Միջդեռ հարևան Արդվին ավելի փոքր է, ավելի քիչ 200 բնակիչ ունի, բայց 437 հեկտար արոտավայրով է հարուստ։
Մորթի տենք ծախ։
Գերակայը չեն փոխ։
Նրանք ուզում են, որ մենք
237 հեկտար ունեցած միակ արոտավայրն էլ ուրիշ ունի։ Ոչ մի տեղում չեն կարագել։
Այգեհատում անցած տարվանից տարբեր նամակներ են հղել կառավարության տարբեր գերատեսչություններ, բայց պատասխանը բացասական է եղել, եթե դա օրենքի պահանջ է, դուք էլ կարող եք վարձակալել հարևան գյուղին տրված ձեր նախկին արոտավայրը, պատասխանել են այգեհացիներին։ Գյուղապետ Արշակ Շահվերդյանն ասում է, թե կառավարությանն առաջարկել են փոխանակություն կատարել հարևան մեկ այլ գյուղի Օձունի հետ, Արդվին տրված արոտավայրը մի մասը հանձնել Օձունին, Օձունից էլ վերցնել մի փոքր հողատարածք։
Ուրեմն մեր ուարկած նամակներից պատասխաններ արդեն եղել են ուղղված մարզպետին, նոր առաջարկներով, առաջարկները եղել են, սպասում ենք նոր պատասխանը։ Համենայնդեպս հույսով որ պատասխանը դրական կլինի։
Լոռի մարզպետ Արամ Քոչարյանն Ազատություն ռադիոկանալի զրույցում նշեց, թե Լոռիում միայն Այգեհատի խնդիրը չէ, մի քանի համայնք իրենց պատկանող հողատարածքները փոխանցել են այլ համայնքի։
Ձորագյուղ, Վահագնի գյուղերը ժամանակին ունեցել են Վանաձորի տարածքներում արոտներ, Վանաձոր կոչված հենց մեր տարածքը, Լորոս գոմեր, որ ասում են, դրա վերևում ունեցել են արոտներ, այստեղ մեր քաղաքի գերեզմաններից այս կողմ ընկած հատվածում ունեցել են արոտներ։ Հիմա Ձորագյուղցին եւ Վահագնիի բնակիչը ասում են, ինչու են մեզնից վերցնում մեր պապերի ժամանակ դեռևս մեզ տրված մեր նարությունները, հերագնա արոտները։ Իսկ կառավարությունը ինչ է ասում։ Ասում է, որքան հնարավոր է բնակավայրին մոտին եւ սահման ունեցող արոտները պիտի միանան այս տվյալ համայնքների։ Այսինքն այդ փոփոխությունները ենթադրում են, որ այդ նույն արոտները պիտի օգտագործվեն արդեն ոչ միայն ուրիշ համայնքի կողմից, այլ կարող են նախքին համայնքի այլ համայնքի, ասենք, մարդիկ վարձակալությամբ վերցնել նույն կերպ արոտը օգտագործել։
Եթե անգամ այգեհացիները օգտագործեն արդեն հարևան Արդվիին պատկանող արոտավայրը, ապա պայմանագիր են կնքելու ոչ թե սեփական գյուղի, այլ հարևան գյուղի իշխանությունների հետ։ Արոտավայրի հարկն էլ վճարելու են հարևան գյուղի գյուղապետարան։ Այգեհացիները մտահոգություն ունեն, որ հետագայում պայմանագրային տարբերակով էլ չեն կարողանա օգտագործել արդեն հարևան գյուղին պատկանող հողատարածքը, ու աստիճանաբար կդադարեցնեն անասնապահությունը։
Ի՞նչ տարբերություն ընդդեմ եթե պայմանագրում թե գերակապում թե գյուղը դա մեծ տարբերություն կա, դա գյուղի սեփական գետիննա, տվել է Կարդվուն։ Ընդդեմ գյուղապետը 5 օր հետո ինձ ասում է, ընկեր, ես քու հետ չեմ պայմանագիր կապում, քո անասունը չբերես։ Ինչ պիտի անես։ Մի 20 օր հետո մենք այլևս անասուն դուրս անելու ձև չունենք։ Դե իրանք ուզացնա որ մեզ սրկեն էլի անասուն պահելուց։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
Եվ էլի գյուղի մասին, բայց ոչ թե արոտավայրերի, այլ ընդհանրապես գյուղի բոլոր խնդիրների համատեքստում։ Դրանց ամբողջական լուծումը պետության աջակցություն է պահանջում, միջդեռ գյուղապետերը ասում են, թե ոչ թե դատարկ խոստումների, գեղեցիկ անորոշ հեռանկարի, այլ գործնական քայլերի կարիք ունեն։ Թեման շարունակում է Սաթենիկ Վանցյանը։
Վերջին մի քանի շաբաթներին կառավարությունն անընդհատ խոսում է գյուղին ու գյուղացուն օգնելու մասին։ Գյուղ գնացեք։ Վարչապետի այս խորհրդին էլ հետևող նորանշանակ գյուղնախարարը սկսել է ավտոբուսով գյուղերով շրջել։ Շիրակի մարզի գյուղերի հեշտը դեռ չի հասել։ Արդյոք միայն այցերը բավարար են, որ գյուղացին զգա, որ պետությունն իր կողքին է։ Շիրակի մարզի գյուղապետերը նշեցին, որ միայն խոստումներով ու դատարկաձեռն այցերով ոչինչ չի փոխվի։ Հարիջի գյուղապետ Ռոլանդ Նազարեցյան։
Թեկելը խոսքով, լ գործով չի թեկել։ Երբ որ իրոք գործը տեսանք այդ ժամանակ էլ խավարել։ Եթե ասում են համայնքների համար օգնություն միայն մամուլով ու լրատվության միջոցներով չի ասել։ Պետք է գործով ապացուցեն, որ գյուղացին հավատա։
Այ վերջերս սկսել են գյուղ գնալ։
Նախարարը գնում է միայն այն գյուղերը, որտեղ որ բերք ու բարիք ուսում է, հարիջ թողա տեսնի թե հարիջ վիճակը ոնց է։
Ինչ եք սպասում դուք։
Գործով եթե օգնություններն են տալու, թող ժամանակին տրամադրեն ու նայենք ինչ քանակին տրամադրում յուրաքանչյուր համայնքին։ Ասենք դա 10 տոննա գարի օգնություն կլինի, կարելի օգնություն համարել, օրինակ մեր համայնքի համար եմ ասում 1500 բնակչի համար 450 ծուխ տնտեսության։
Այս պահին գյուղերին տրամադրվում է գարու սերմացու, իհարկե ոչ բոլոր։ Շիրակի մարզի 116 գյուղական համայնքներից միայն 15-ին է բաժին հասնելու գարու սերմացուն, այն համայնքներին, որոնք համարվել են չքավոր։ Այս որակավորումը հատկապես գյուղապետերը վիրավորական համարեցին, նշելով, որ դա ոչ թե գյուղի ու գյուղացու մեղքն է, այլ հենց պետության, որ տարիներ շարունակ գյուղերին անտեսել է։ Աղինի համայնքապետ Գագիկ Հակոբյան։
Ճիշտ ասած, մենակ զգացել եմ այդ գարու սերմացուի հարցը, ուրիշ հարցերով հլա առաջում չեմ սպասի, բայց հուսով սպասում եմ, որ կարող է այցելությունը ունենալ աղին համայնք։ Եթե կան գյուղեր խոստումներ տան ու կադարեն, դա շատ լավ կլինի։ Նախկինում խոսքերին տալում չեն կադարում, բայց հիմա որոշակի կերպով կադարում են, բայց այս թանգացումները ժողովրդի վրա շատ թանկ է նստում, ադագնա աշխատանքներն են ավելի շատ թեմատիկ դուրս են գալու հանրապետությունից։
Հողմշակելն իրոք տարեստարի դառնում է ավելի թանկ, գյուղացին ներդրած գումարով եկամուտ չի կարողանում ստանալ, ու որքան մոտենում է գյուղատնտեսական աշխատանքների մեկնարկն, այդքան գնային անակնկալներ են սպասում գյուղացուն։ Հեռու չգնանք, միայն այսօր դիզվառելիքի գինը 10-20 դրամով կրկին բարձրացել է։ Այժմ դիզվառելիքի սերմացուի պարտանյութի ու վերջապես գյուղտեխնիկայի կարիք ունի այսօր գյուղացին, հատկապես գյուղտեխնիկայի ձեռքբերման հարցում են համայնքները պետական աջակցության սպասում, քանի որ տեխնիկան թանկ է և ոչ համայնքապետարանների, ոչ առավել ևս գյուղացու գրպանին հասու։ Գյուղտեխնիկան պարզվում է աճուրտով է վաճառվում, առաջնահերթությունն էլ տրվում է կոլխոզներ ստեղծած գյուղացիական տնտեսություններին։ Սա սխալ քաղաքականություն է, նշում է Կարմրակարի գյուղապետ Գագիկ Վարաջյանը։
Դիմում եմ, որպեսզի նորից վերադառնանք կոլխոզ հասկացողությանը, կոլեկտիվ կազմակերպությանը, իսկ համայնքի գյուղապետերը ոչ թե անպատասխանատու անձիկ են, իսկ տեխնիկան կարելի է տրամադրել գյուղապետարաններին, որպեսզի շարգույն, հատկապես այդ փոքր չկավոր գյուղերին տեխնիկան դա, այլապես ով կարող է գնալ մասնակցել աճուրտի և գյուղտեխնիկա ձեռբերել, և տեխնիկայի ամենացածրի արժեքը 10 միլիոնից պակաս չէ։ Դե չկա որ համայնքը ընդամենը հավաքվի, ընդամենը 10 միլիոնը չի ունենա ամբողջ համայնքը։
Գյուղացիներն իրենց խնդիրներով քիչ է անտեսված են եղել, նաև վարկերի մեջ են այսպես ասած խճճվել։ Աղինի գյուղապետ Գագիկ Հակոբյանը նշեց, որ
ունենի մեծ պարկեր, ունեն մեր գյուղից ամեն ամիս համարյա 30,000 դոլար վարկի մարդը։
Հիմա էլ կառավարությունը որոշել է սուբսիդավորել գյուղացու վերծրած վարկը 6-4% չափով։ Գյուղապետերն ահազանգում են, որ բանկերում գյուղացին գրավ դնելու ոչինչ չունի։
Գյուղերում եղած բնակարանները գրավ երբեք չեն վերցրի վարկերը։ Իսկ քաղաքացին էլ 3 միլիոն վարկ ստանալու համար համապատասխան գրավ չի գրա տնե տեխնիկայի։
Անհրաժեշտ է, անհրաժեշտ է pedagogan մոդեցում վարկեր գործեցյալը պետք է փոխերնի փոխատվություններ, ոչ թե վարկեր։
Վերջին զրուցակիցս Կարմրակարի գյուղապետ Գագիկ Վարաջյանը գյուղի գյուղացում մասին կառավարության մտահոգ լինելն ու պարբերաբար գյուղեր այցելելը կապեց նախընտրական գործընթացի հետ։
Նախընտրական էտապը սկսվում, երևի դա է նպատակել նաև դրա մեջ։
Սաթանիկ Վանցյան, Ազատության ռադիոկայան, Գյումրի։
Հայաստանի առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի առաջնորդարանը Շուշիից տեղափոխվելու է Լեռնային Ղարաբաղի մայրաքաղաք Ստեփանակերտ։ Մեր թղթակից Լուսինե Մուսայելյանը զրուցել է թեմի առաջնորդ Պարքև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանի հետ։ Զրույցի դեպ ոչ միայն եկեղեցական կյանքի, այլև սոցիալական թեմաների, սպորտի, լեզուների, մի խոսքով նաև աշխարհիկ հետաքրքրությունների մասին է։
Արցախի թեմի առաջնորդարանն առաջիկայում Շուշի քաղաքից կտեղափոխվի Ստեփանակերտ։ Արդեն ավարտին են հասցվել 10 տարուց ավելի կառուցվող առաջնորդարանի շենքի շինարարական աշխատանքները, ընթացքի մեջ է նաև Ստեփանակերտի գլխավոր տաճարի կառուցումը։ Այս մասին մեր ռադիոկայանին տված բացառիկ հարցազրույցի ընթացքում պատմեց Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանը։ Իսկ մինչ այդ Պարքև Սրբազանի նստավայրը Շուշի քաղաքում գտնվող երկհարկանի փոքրիկ առանձնատունն է։ Ժամանակ դրան զանգին արձագանքեց Տիկին Ռայանով, Պարքև Սրբազանին օգնում է տան գործերում։ Սրբազան հյուրեր են եկել, տեղեկացնում է Տիկին Ռայան, և ուղեկցում խոհանոց, որտեղ Պարքև Սրբազանը հեռուստացույց է դիտում։ Մեր զրույցը սկսեցինք Ղարաբաղի հոգևոր դաշտի վիճակից։
Իհարկե, այն տակավին դեր հեռու է մեր իդեալական դաշտից, որը մենք կամենում ենք տեսնել, դեր շատ անելիք ունենք բավական, և ահա դեր ցավոք սրտի նրանք 11 տարվա ընթացքում այստեղ կարողացան թափանցել շատ մեծի քանակը, բայց ինչ էլ քանակը լինի, դա իհարկե մեզ համար ցանկալի չի, որովհետև մեր ազգի զավակները ցավոք սրտի մոլորվում են։ Ահանների դեմ պայքարելու առաջին ձևը մեր եկեղեցու ակտիվացումն է, քարոշչությանը պետք է ավելի զարգ տալ։
Անդրադառնալով Ղարաբաղի հոգևորականների, Պարքև արքեպիսկոպոսը նշեց, որ նրանք գտնվում են սոցիալական ծանր վիճակում։
Մի քիչ եմ 10 հոգևորական ունենք, որոնք ցավոք սրտի ամեն մեկին 25-27 գյուղ բաժին է հասնում, որ շատ դժվար է սպասարկել, այդքան երթևեկել, շատ դժվար է մեզ համար։ Իրենք գտնվում են սոցիալական առումով բավական ծանր վիճակում, քանաներն 4-5-6 երեխաներ ունեն, իսկ 65% դրամ աշխատավարձով ընտանիք բայրը սարսափելի ծանր է։
Ղարաբաղի հոգևոր առաջնորդնով նաև Ղարաբաղյան շարժման ակտիվիստներից է ու նաև մարտական գործողությունների մասնակից, խոսեց նաև Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացից։
Մենք շնորհակալ ենք, որ ունենք միջնորդներ, որոնք փորձում են լուծումներ գտնել։ Իհարկե, այսօր ես չեմ կարող ասել, որ մենք շատ մոտ ենք լուծմանը, հարցը նուրբ է, դժվար հարց է։ Առաջին հերթին իհարկե պետք է փորձենք բոլորս պահպանենք խաղաղությունը կամ զինադադարը, որ խիստ կարևոր է, և գտնենք այնպիսի մի հարմարավետ լուծում, որ բավարարի և Ադրբեջանին, և Արցախին, և Հայաստանին։
Մեր զրույցի ընթացքում Պարքև Սրբազանի հետ խոսեցինք նաև իր նախասիրություններից։ Ընդհանրապես հայտնի է, որ Պարքև Սրբազանը պրոֆեսիոնալ կարատեիստ է, Սև գոտի առաջին դան է, ինչպես նաև սիրում է լսել Beatles խմբի երաժշտությունը։ Հայտնի է նաև, որ Սրբազանը տիրապետում է մի շարք լեզուների.
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, ադրբեջաներեն, գրաբար, հին սլավոներեն, հին հունարենը կիսապարատ, 2 տարի անցան կոտենցել է դուք շարունակեցին։ Հանենց թեթև։ Հիմա ուզում եմ մի քիչ լեզուն ու իսպաներին անցնեմ։ Ինքս սկսեցի ֆրանսերեն մենակ պարապել, իտալերեն, իսպաներեն հեշտ է դա։
Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Շուշի։
Գրական դիմանկարներ, այս հաղորդաշարը կիրակի օրերին ենք հեռարձակում։ Գանե Դանելյանի զրուցակիցը գրող կինոգետ Դավիթ Մուրազյանն է, լսենք մի հատված այդ ծրագրից։
Կար ժամանակ, երբ կյանքն ու պատմությունը անհետանում էին, եթե չէին դառնում գիրք։ Ի վերջո, գրականությունը մեր ինքնաճանաչումն է ու մեր անսպառ վեճը ժամանակի հետ։ Բայց լեզուն հիշողություններ ունի։ Գիրանել դեր նախաքրիստոնական ժամանակներից ասում էին հայերը, որ նշանակում է հմայություն ու կախարդանք։ Գրելը որպես խորհրդավոր ուժերի հետ հարաբերություն, իսկ ուծ է ընթերցելը նույնպես։
Այսօր հյուրընկալվել են գրող կինոգետ Դավիթ Մուրազյանի։ Առաջին գիրքը 1976 թվականն է հրատարակել, վերջինը 2009-ին։ Բազմաթիվ տարիներ դասավանդում է, երկար տարիներ դասավանդում է թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտում, երկար տարիներ գրողների միության քարտուղարեր, երկար ժամանակով նաև մշակույթի փոխնախարար։ Հիմա պարզապես պարզ արվեստագետ, ազատ նման բաներից, բարի երեկո դա։
Բարի երեկո։
Մի քանի խոսք վերջի գրքի մասին, ի վերջո այնտեղ քո հերոսներն են, որոնք երևի թե գալիս են նաև ինչ որտեղ մեր անցյալից, մեր ամբողջ մի ամբողջ կյանք թողեցինք հերվում, այսպես ասենք, անկախության տարիներից այն կողմ, եւ քանի որ դուսել է ստեղծագործել հենց խորհրդային տարիներից, արդեն տեղափոխվել ենք նաեւ վերջի 20 տարիների անկախության շրջան։ Մի քանի խոսք, այ քո հերոսները փոխվել են այս տարիների ընթացքում, ինչպես մեզանից յուրաքանչյուրը թերևս։
Լավ հարց է, բայց մի փոքրիկ ճշտում անեմ, հա՞, առայժմ վերջին գիրքը։
Առայժմ վերջին, այո։
Ազատություն.am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Բարեկամներ, այսօրվա հաղորդումն ավարտվեց, այն վարեց Արմեն Քոլեյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։